Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Slovensko zažíva jednu z najteplejších zím. Popri tom máme za sebou vôbec najteplejší február v histórii našich meraní. No a podľa neziskovky Klima Central boli teploty na Zemi počas posledných 12 mesiacov najvyššie, aká naša planéta zažila za 125 tisíc rokov. Teplota na Zemi okrem toho bola v roku 2023 vyššia o viac ako 1 stupeň oproti obdobiu pred priemyselnou revolúciou. Čo toto všetko pre nás, pre našu prírodu, pre naše poľnohospodárstvo a vôbec pre celú planetu znamená? Čo to znamená pre počasie? Čakajú nás už len takéto teplé zimy? Čakajú nás ďalšie extrémne výkyvy počasia? No a čo s tým všetkým môžeme urobiť? Aké sú argumenty pre tých, čo tomu stále neveria? O tom všetkom aj o ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu priamo s klimatologom Slovenského hydrometeorologického ústavu Pavlom Faškom. Pán Faško, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem.
Naopak, my veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Aj jednak vaše merania, jednak vaše zistenia, ktoré rok po roku postupne robíte, aj teda s tými dnešnými výsledkami, ale aj to, čo vidíme vo svete, teda sú mimoriadne vážne veci. Tak som zvedavý, že kam sme sa posunuli. Skúsme začať tým najaktuálnejším, čím som začal aj ja. Podľa klimatologov, teda Slovensko zažíva jednu z najteplejších zím s priemernou teplotou, ktorá počas nej dosiahla 2,2 stupňa Celzia. Je to tak? Sedí to?
Áno, je to tak.
Čo to znamená?
No, znamená to to, že sa naplňajú očakávania, ktoré sa tu uvádzali vo výstupoch klimatických modelov v predchádzajúcich rokoch. A tam sa niekedy zdôrazňovalo aj to, že asi tie dôsledky klimatickej zmeny, čo sa týka teploty vzduchu, budú možno ešte výraznejšie v zime, ako v ročnom období, napríklad v porovnaní s letom. A to sa potvrdzuje, pretože to oteplovanie v zime nadobúda také hodnoty, ktoré napríklad v lete nie sú dosiahnuté, lebo v tých podmienkach, kde sa nachádza Slovensko v strednej Európe, ešte stále existujú akési hranice v tých horných častiach spektra teplot vzduchu, ktoré sa nedajú len tak ľahko prekonať.
Rozumiem.
Ale keď sa dostávame do oblasti záporných hodnot a potom tých hodnot okolo 0 stupňov Celzia, tak tam ten priestor je asi otvorenejší a v tej zime, ktorá práve skončila, sa to potvrdilo.
Rozumiem. No a len pre zaujímavosť, ak hovoríme o jednej z najteplejších zím, boli teda už aj teplejšie na Slovensku? Alebo je to veľmi, veľmi krátke obdobie dozadu?
V histórii meteorologických meraní, ktoré siahajú do konca 19. storočia, je zima 2023-2024 na Slovensku najteplejšia.
Skutočne?
Áno.
Vyjadrené v tej priemernej teplote, hej?
Áno.
Aha. No tak to je...
To sú mesiace december, január, február, keď je to hodnotené ako celé Slovensko.
Rozumiem tomu, lebo ja som si aj pozeral naše staršie rozhovory, pán Faško, na napríklad takmer presne na deň, 10 rokov dozadu sme sa rozprávali v tomto štúdiu, pamätám si ten rozhovor, hovorili sme vtedy o zime, keď teplota siahala často až k 10 stupňom, vy ste ma doplnili pred chvíľočkou, keď sme sa rozprávali dokonca v niektoré dni až k 13, 14 stupňom, čiže to je posledných 10 rokov na Slovensku takéto, alebo už možno, že aj viac. Čo sa rozprávame o tom, že zima je úplne iná, ako sme boli zvyknutí?
Áno, to obdobie, kedy sa charakter zím tak celkom jednoznačne zmenil, siaha práve do toho obdobia pred 10 rokmi, pretože zima 2013-2014...
Áno, práve o tej sme hovorili vtedy.
Áno, to bola tá zima, ktorá svojím spôsobom konkurovala aj tej tohtoročnej zime, ktorá teraz skončila, ale ona nebola taká teplá, ako bola zima 2006-2007. Tá bola doteraz najteplejšou zimou u nás a teraz to svoje prvenstvo stratila.
Stratila v prospech roku 2024-2024.
To aktuálna zima. Teraz.
Rozumiem, no to je ešte možno o to viac. Inak keď hovoríte, skončila sa zima, to hovoríte vyslovne v zmysle toho meteorologického akoby pohľadu. Čiže mohla sa skončiť aj v zmysle toho nášho pocitu, počasia, ktoré denne zažívame, môžu nastať. To je samozrejme asi aj otázka pre meteorológov, ale je to už definitívny koniec nášho pohľadu? Ide jar?
No áno, meteorologická, klimatologická jar sa začala 1. marcom.
Áno.
Ale tam si treba uvedomiť, že sme tam, kde sme, v strednej Európe a máme tu pohoria, ktoré majú nadmorskú výšku aj viac ako 2000 metrov. Takže v týchto oblastiach, a nie len tam, ale napríklad aj v nížinných, ešte v marci môžu byť situácie, ktoré sa považujú za taký prechodný návrat zimy. Uh-huh. A môžeme nadobudnúť skúsenosti aj s tým, že napadne aj sneh.
Rozumiem.
Aj keď
rozumiem.
Teraz to už nie je tak pravidelne sa vyskytujúce, ako to bývalo v minulosti. Ale tie situácie sa ovňaňali
môžu opakovať. Ja by som sa k tomu ešte dostal možno z iného uhlu pohľadu, ale keď sme pri tej akoby tom rátaní toho, čo sme zažili uplynulé mesiace, no tak opäť tohtoročný február podľa vás s priemernou teplotou 6,1 stupňa Celzia sa stal dokonca úplne najteplejším zimným mesiacom v histórii meteorologických meraní na Slovensku. Opäť vychádzame z toho istého, čo hovoríte doteraz. Není nič, čo by to prekonalo, čo sme zažili teraz.
Február v roku 2024 vlastne najväčšou mierou prispel k tomu, aká bola zima 2023-2024. A pri tom vymenovávaní tých naj tohto ročného februára treba povedať jednu veľmi dôležitú vec. Odchýlky priemernej mesačnej teploty vzduchu v tohto ročnom februári od dlhodobého priemeru dosiahli na niektorých meteorologických staniciach viac ako 7 stupňov. V tom najkrajnejšom prípade to bolo 7,5 stupňa, to bolo v Červenom kláštore. A takéto odchýlky od dlhodobej priemernej teploty neboli zaznamenané ani v jednom mesiaci kalendárneho roka.
Aha.
To znamená, že to je opäť nová skúsenosť, ktorú sme doteraz nemali.
Aj preto asi to treba zdôrazniť, lebo viete, no možno bežnej poslucháčke, poslucháčovi, skrátka človeku, ktorý sa v tom nevyzná a nepracuje profesionálne, si povie, no odchýlka 7 stupňov, však 7 stupňov, to zase není tak veľa. V princípe takýchto, alebo teda v tom, o čom hovoríte vy, v takýchto priemerovaniach, a to je to, je to číslo, s ktorým ste sa nestretli, že ktoré vyslovene vás prekvapilo?
No, nie, že prekvapilo, ale ako nemáme, my sme také odchýlky ešte nezaznamenali, ako máme meteorologické merania u nás. A napríklad každý si určite spomína na jún v roku 2019, ktorý bol horúcim letným mesiacom.
Áno.
A vtedy tie odchýlky boli tak 5-6 stupňov od dlhodobého priemeru. Teraz boli viac ako 7 stupňov.
Aha. No hneď sa idem aj pýtať na to, čo to znamená z pohľadu tých trendov. Možno ešte, ale zasa zaujímavý detail k tomu, čo hovoríme, k tým teplotám. Krátka informácia. Ak by som čokoľvek zle, prosím, hneď ma pán Faško opravte. V niektorých dňoch bolo na vrcholoch Tatier rekordne veľa snehu. V Oravskej Lesnej úhrn zrážok dosiahol od 1. decembra 23 do 29. februára 24 až 416 mm a išlo o tretí najvyšší úhrn zrážok minimálne od roku 1951. Čiže otázka, pán Faško, čo sa týka zrážok, najviac ich bolo začiatkom decembra, potom sneh postupne ubúdal, ale celkovo tá zima z pohľadu úhrnu zrážok sa zaradila hneď za prvú peťku zrážkov najbohatších zím, opäť podľa vašich dát a údajov. Čiže to znamená čo? Že bolo dosť zrážok, že ich bolo naopak viac, ako malo byť. Z pohľadu, ja neviem, hospodárstva, poľnohospodárstva, môžu byť radi teda poľnohospodári. Ako to interpretovať?
No, tým, že tá zima bola veľmi teplá, tak vďaka tomu potom padalo aj viac zrážok, pretože v teplom prostredí môže byť v atmosfére obsiahnuté väčšie množstvo vodných pár a pri zrážkotvorných procesoch to potom spôsobuje, že sú zaznamenávané vyššie úhrny zrážok.
Aha.
A tieto zrážky padali ako tekuté.
Čiže sneh minimálne, teda bavíme sa?
Áno, v takých tých bežne obývaných oblastiach to spôsobilo, že sa tam nevyskytovala snehová pokrývka napríklad od Vianoc.
Áno.
Čo je veľmi zlé, pretože zima na Vianoce iba začína. A teraz sme v tom období nemali žiadnu snehovú pokrývku a keď sme sa rozprávali napríklad o tom, že aký vplyv to malo napríklad na poľnohospodárstvo, tak ten vplyv bol veľmi zásadný, pretože poľnohospodári vďaka tomu, čo sa stalo, utrpeli, pretože tie zrážky tým, že padali v tekutej forme, tak oni potom na niektorých miestach, odkiaľ tá voda nemohla odtekať, zostávali na zemskom povrchu a vytvárali sa také jazera.
Áno, to sme videli aj z ciest alebo z diaľníc, ako a potom keď sa podarilo na chvíľku zamrznúť, presne tak.
Mrzlo a boli tam kloziska. A korčuľovalo sa na nich. To nie je dobre.
Okrem pre tých korčuliarov, áno, ale inak toto teda nie je dobrá situácia, hej?
To nie je dobrá situácia. A tí poľnohospodári vlastne zažili opak toho, čo mali v roku 2022, kedy zase bolo zrážok málo. A tak vlastne teraz sa nám vystriedali dva roky, ktoré sa vyznačovali tým, že ten prvý, ten bol poznačený suchom, ano. A ten druhý prebytkom zrážok. Ale toto je presne to, čo sa označuje za klimatickú krízu. To znamená, my prechádzame z jednej nepriaznivej situácie do druhej a málo sa pohybujeme v tom štandardnom priestore, na ktorý všetky ekosystémy sú u nás nastavené.
Rozumiem.
Tým pádom, keď potom niekto povie, že klimatická zmena ešte len príde, tak ona tu už je. A toto sú jej prejavy.
Konkrétne tak to vidíme prejavy. Priamo. Čiže aby by sme to uzavreli, aby to bolo úplne jednoznačné. Čiže nie je to, že nám polku zimy prší, nie je to, že máme február priemerne 6 stupňov nad nulou teplotu, ale to, že v zime je nejaký sústavný čas, či už dlhší alebo kratší, skrátka snehová pokrývka, ktorá pokrie pôdu zem a potom vlastne všetko je lepšie, keď sa to zase roztápa.
No,
po všetkých stránkach.
A malo by sa to topiť niekedy na konci zimy, na začiatku jary, a to by mali byť vlastne zdroje vlahy pre rastliny, ktoré sa začínajú na jar rozvíjať.
No, my sme,
ešte
dokončite, nech sa páči. Áno,
vy ste tam spomínali tie vysokohorské polohy, že tam bolo veľa snehu. A to je ďalší príklad toho, že tam ešte to oteplovanie nedosiahlo takú úroveň, aby tam tie zrážky, ktoré tam teraz padali, nepadali ešte v tuhej forme. Takže tam snežilo a napadalo tam veľa snehu. Takže potom sme zažili paradoxnú situáciu, že polohy približne do nadmorskej výšky 1100-1200 metrov nemali snehovú pokrývku, alebo jej bolo málo.
Áno.
A v tých polohách nad úrovňou 1200 metrov nad morom, tam ten sneh začal veľmi výrazne pribúdať a v tých najvyšších nadmorských výškach na Slovensku tam boli dokonca rekordné hodnoty snehovej pokrývky.
Kde zachytil som, čo ste povedali, okolo 1100-1200 metrov nad morom, tak to môžeme veľmi všeobecne rátať tú hranicu toho, kde sa ešte tie zmeny globálneho oteplovania, zmeny klímy neprejavujú?
Čo sa týka snehovej pokrývky, tak tam niekde je tá hranica. Aha. Aj keď ako tá hranica môže od jednej zimy k druhej kolísať,
ano.
Ale takéto máme skúsenosti. A samozrejme, v tých úrovniach okolo, ako je napríklad Štrbské pleso, tak tam sa môže striedať dážď a sneženie.
Jasné,
ale tam napríklad snehová pokrývka počas tejto zimy, čo sa prírodného snehu týka, udržiavala určitú stabilitu ešte stále. A
rozumiem.
Tie vyššie nadmorské výšky, tak tam ten sneh dokonca bol kumulovaný, pribúdal. A to boli potom tie situácie, ktoré napríklad priaznivo ovplyvnili začiatok lyžiarskej sezóny v Lomnickom sedle.
Aha,
v Lomnickom sedle sa lyžovať v decembri, to nemá veľa ľudí skúsenosti. A v tejto zime, ktorá teraz skončila, sa to podarilo.
Áno, je to tak. Aj bolo to vidieť aj v januári, aj v začiatkom februára, že v skutočnosti, ja neviem, v Tatranskej Lomnici bez snehu, zelená tráva a pár sto výškových metrov kopy snehu, čo nebývalo. Teda predtým, ak ste nemali sneh dole, tak bolo málo snehu, povedzme, aj v Lomnickom sedle a nelyžovalo sa
lebo
tam.
Lebo to súviselo s tým, či boli alebo neboli zrážky.
Rozumiem. No a to ma privádza aj k ďalšiemu detailu, opäť mimoriadne zaujímavého z vášho pohľadu, určite aj zaražajúceho, no ale tak by to malo byť aj pre nás, že to teplo bolo aj nesezónne, pretože opäť podľa vašich dát pôda nám rozmrzala na západe Slovenska v poslednej dekade januára, to znamená posledných 10 dní januára, rozumiem, no a na východe ešte o niečo neskôr, v prvej dekáde, teda prvých 10 dňoch februára. Toto je skoro asi teda na základe toho, čo sa tu rozprávame?
No keby sme mali takú štandardnú zimu, tak ten zamrz pôdy by mal trvať dlhšie samozrejme, ale vďaka tomu, čo sa udialo na konci januára a potom v priebehu celého februára, tak to rozmrzanie prebiehalo oveľa skôr.
Rozumiem. Čo to robí pán Faško s faunou, s flórou? Ako to prebiehalo s kvitnutím rastlín? Opäť všimol som si, že ste publikovali dáta o tom, ako snežienka jarná začala kvitnúť už začiatkom februára, skôr mala kvitnúť aj lieska, jelša, vrba rakitová, stromy marhule obyčajnej. Tam už asi problém to môže byť aj pre ovocinárov toto?
Ten problém už existuje.
Už je vlastne.
Už kvitnú v tých najteplejších oblastiach marhule. Takí ľudia, ktorí majú alergiu na jarné pele, tak tí by mohli rozprávať o tomto tiež.
Že
veľa.
Takto predčasne už cítia aj vplyv?
No, áno, jednoznačne.
Aha.
Takže tá alergická sezóna pre týchto ľudí začala možno aj o viac ako mesiac skôr. A čo sa týka rastlín, tak pre tie rastliny to tiež nebola dobrá situácia, pretože oni potrebujú v priebehu roka mať určité obdobie, kedy sú v kľudovom štádiu. A to im potom dáva akýsi priestor na to, aby v priebehu toho aktívneho obdobia vo vegetačných fázach lepšie odalávali škodcom a chorobám. A keď si uvedomíme, že počas minuloročnej jesene alebo na začiatku zimy ešte na niektorých stromoch boli na konci novembra, na začiatku decembra listy, a potom zase tá sezóna toho vegetačného obdobia v ďalšom roku začala už niekedy aj na konci januára alebo v priebehu februára, tak ten priestor na oddych pre tieto rastliny bol veľmi obmedzený.
Čiže sa to musí ukázať na potom zase na
no, tak
ďalšom...
Oni potom môžu mať v priebehu roka podľa toho, že aký bude napríklad nálet škodcov na tieto rastliny, tak môžu im horšie odolávať.
Lebo budú oslabené práve kvôli tomuto. Rozumiem. No tak dá sa povedať, aký, opäť nechcem to zužovať teraz na vývoj počasia, ale aký vývoj môžeme očakávať v tých najbližších mesiacoch, ešte sa dostaneme aj k El Niño, aj neviem k čomu, ale čo máme čakať teda teraz?
tak sme sa dostali, čo sa týka teploty vzduchu, na vyššiu úroveň, ako v tomto ročnom období by sme mali mať.
Áno.
Pretože keď si zoberieme priemerné mesačné teploty vo februári, tak oni, keď sme ich porovnávali s dlhodobými priemernými mesačnými teplotami v apríli, tak boli iba na niektorých meteorologických stanicách približne o 1 stupeň nižšie. Takže keď to
čiže
tak
sme zhruba niekde v aprílovom čase v tomto momente?
Keď by sme to tak ako veľmi ako zoširoka zobrali, tak ten február v tomto roku bol asi taký ako chladnejší apríl.
Čiže dva mesiace akoby dopredu
spočasí. Takmer dva mesiace, áno.
To je to teda automatické, že leto bude jednak horúce a jednak, že môžeme opäť čakať tie extrémne výkyvy rôzne od záplav, súch, ja neviem, prívalových dažďov alebo niečoho podobného?
No potenciálne by tých extrémov mohlo byť viac. Nie len čo sa týka teploty vzduchu a jej charakteristik, ale mohli by to byť aj extrémne prípady napríklad pri zrážkach. Samozrejme, do toho potom budú vstupovať búrky, s ktorými sú tieto nebezpečné poveternostné javy veľmi tesne spojené.
Áno, áno.
A vlastne tá búrková sezóna môže začať skôr, ako je to obvykle. A čo sa týka potom napríklad teploty vzduchu v lete, tak teraz takú otázku som dostal, že či bude v roku 2024 na Slovensku 40 stupňov Celzia.
Áno.
To bola
aká asi očakávateľná
otázka.
To bola taká
primeraná otázka na to, čo sme prežili.
Áno, áno.
Ale nedá sa na ňu teraz povedať tak, že áno, stane sa to, pretože to všetko bude závisieť od toho, pretože maximálna denná teplota vzduchu dosť súvisí s tým, aký je vývoj oblačnosti v príslušnom lete, koľko je v tom lete zrážok.
Áno,
stačí si spomenúť na to, že aké bolo leto v roku 2022, a vtedy sme zaznamenali na Slovensku 40 stupňov Celzia, pretože tu bolo sucho, bolo veľa slnečných dní, málo zrážok. A to podporovalo vzostup teploty vzduchu cez
deň.
A v roku 2023 bolo tiež leto, ktoré bolo teplé, ale v tom lete bolo zase aj veľa zrážok. A vďaka tomu potom tá maximálna teplota vzduchu v roku 2023 v lete u nás nedosiahla ani 37 stupňov.
Rozumiem,
takže
rozumiem.
Toto potom určí, že aká bude maximálna teplota vzduchu v lete v roku 2024. Aké rozumiem. Budú tie teplotno-zrážkové vzťahy?
Zostaňme pri tom, akurát to trošku preklopme aj do tých širších súvislostí aj našej planety, aj celého sveta. Zaujímavé informácie, program Európskej únie Copernicus, ktorý zhromažďuje dáta o klime a aj on označil teda február za najteplejší mesiac na planete. Ale teda, čo je také znepokojivé z tých informácií, bolo aj to, že to bol už 9. mesiac v rade, keď padali globálne teplotné rekordy. Aj teplota globálneho oceánu sa minulý mesiac vymykala rekordným hodnotám, dosiahla podľa ich údajov plus 21, tesne nad plus 21 stupňov Celzia, čo je teda podľa ich údajú najvyšší priemer za tie zaznamenané mesiace. A teraz otázka, či toto je trend, ktorý ide pokračovať ďalej?
Keby sme to zobrali tak veľmi voľne, tak ten vzostupný trend sa bude prejavovať, ale samozrejme nebude to kontinuálny trend, to znamená možno v tých nasledujúcich rokoch budú také obdobia, kedy nastane aj pokles, prechodný,
rozumiem.
A potom sa zase prejaví zase sa nejaký vzostup, ktorý bude možno o niečo vyšší ako ten predchádzajúci.
Aha.
Takže takým postupným, takými nejakými vlnami sa budeme zrejme dostávať do stavu, kedy bude stále teplejšie. A to tempo oteplovania bude minimálne také, ako máme v posledných 10 rokoch.
Rozumiem. Tiež ešte k tomu prídem, ale takisto veľmi zaujímavé info. Spomenul som to aj na úvod. Zaujímavá má váš pohľad, pán Faško, neziskovka. Climate Central zverejnila, že teploty počas posledných 12 mesiacov boli najvyššie za posledných 125 000 rokov, čo budú teda musieť byť ale už nejaké počítačové modely, keďže je jasné, že sme vtedy nemali meracie zariadenie rozmiestnené po našej planete, ale teda Climate Central ešte dodáva, že zároveň celosvetová teplota bola o zhruba 1,32 stotín stupňa Celzia vyššia než v období pred priemyselnou revolúciou. Sedia tieto dáta? Môžu sedieť teda?
Áno, sedia. Hej. Tam je dôležité upozorniť na to, že vlastne sa blížime k tej hranici 1,5 stupňa
áno,
Celzia.
Áno, aj preto sa to pýtam.
Ktorá sa frekventovane teraz objavuje v súvislosti s takými dohodami, ktoré sa robia v posledných 10 rokoch.
Presne tak.
No a tie konštatovania sú teraz také, že my sa už neubránime tomu, aby sme túto hodnotu nedosiahli. A bude potom zrejme v nasledujúcich 10 rokoch ešte vyššia. A preto potom ten záver spočíva v tom, že my sa nemôžeme teraz spoliehať na to, že sa nám podarí, alebo že by sa nejakým spôsobom samovolne ten klimatický systém vrátil do pôvodného stavu. On je už na takej úrovni narušenia, že my už teraz budeme musieť prijímať nejaké opatrenia, aby sme sa prispôsobili tomu, do akého stavu sa klimatický systém na Zemi dostal.
Čiže nie je opatrenia, aby sme zvrátili ten stav, ak by sme chceli, čo teda evidentne všetci síce chceme, ale vôbec prijať opatrenia, že privyknúť náš život na to zhoršovanie tých podmienok?
Tak, presne tak. A to nebude ani finančne nenáročné, bude to nákladné a nebude to ani jednoduché. A napriek všetkému, pretože mnohí ľudia, keď sa táto téma otvára, tak sa bránia tým, že nechcú zmeniť svoje životné štandardy, svoj životný štýl, pretože im to vyhovuje takto. Ano. Ale keď budeme robiť tie opatrenia, tak tam takisto budeme musieť meniť svoj životný štýl, ak budeme chcieť úspešne odolávať.
Tam možno, že človek to má také, že si myslí, že teraz to vlastne nie je nutnosť a v tom druhom prípade, o ktorom hovoríte, už ste prinútení, lebo nevydržíte proste, keď je vonku raz 60 stupňov v tieni, tak tam nevydržíte. Musíte teda buď žiť v nejakej pivnici, alebo musíte mať dostatočný prísun elektrickej energie, aby ste vychladili povedzme svoje obydlie, hej?
Správne ste to povedali a tam budeme zase mať spotrebu elektrickej energie a vieme, aké máme skúsenosti teraz, aké otrasy nastali. Napríklad tie otrasy boli, ja nehovorím, že to bola jediná príčina, ale proste bol to použitý ako argument, prečo boli v roku 2022 vysoké ceny elektrickej energie, pretože jadrové elektrárne vo Francúzsku, a vieme, že oni majú vlastne veľký podiel výroby elektrickej energie v jadrových elektrárniach, nemali vodu na chladenie paliva, pretože tam bolo sucho.
Aha.
Takže to sú tie vzťahy.
Len naznačuje, čo všetko sa môže stať, práve aké všelijaké komplikácie, keď my budeme čeliť tomu, že vonku bude teplo. Ľudovo povedané teda, hej?
Lebo niekto si odvíja klimatickú zmenu len s tým, že bude teplejšie a povie si, že mne to možno aj vyhovuje a ja nemám problém.
Mám rád teplo na pláži, hej? Napríklad sa vypekať.
Ale tam nejde o to, tam ide o to, že tie vzťahy, ktoré existujú v tých ekosystémoch a v podsystémoch klimatického systému, tak tie sa nám rozbíjajú vďaka tomuto. A to bude potom problém, pretože to sa nedá vrátiť naspäť do pôvodného stavu.
No ja neviem, možno takémuto v úvodzovkách turistovi to vysvetlíte tak, že na ten ostrov, kde bol zvyknutý chodiť, že už skrátka ten ostrov nebude, lebo sa zdvihne hladina oceánov a on bude zatopený, lebo sa nám budú topiť, povedzme, ľadovce. Ano, neviem, že aj tie suchozemské, aj tie morské.
Také tie plitké ostrovy, tak tam sa to môže
rôzne atoly, stať. Jasné.
Ale napríklad mnohí ľudia určite zažili to, že išli na dovolenku niekde tam, kde more malo na pobreží útesy a povedali si, ja bol som tu pred 3 rokmi a ten útes bol tu a teraz je už niekde inde. A to je vďaka tomu, že ten príboj, ktorý na ten útes pôsobí, tak ten ho rozbíja. A toto sa deje teraz veľmi rýchlo a deje sa to aj vďaka tomu, že tie búrky, ktoré sú napríklad na mori cez zimu, tak sú oveľa razantnejšie ako bývali v minulosti.
A spôsobujú napríklad aj to, že narúšajú, povedzme, tú geológiu pobrežia alebo čohokoľvek.
A samozrejme je to spojené aj so vzostupom hladiny moria a oceánov.
Rozumiem. Ešte som sa chcel spýtať, pán Faško, aj na tie fenomény El Niño, La Niña, čo to je z krátkodobého pohľadu, povedzme aj vývoja počasia a vôbec klímy tohto roka, ale aj z celkového pohľadu. O čom sa rozprávame?
Tak El Niño, ktoré teraz dosiahlo svoj vrchol práve tak štandardne, ako to zvykne bývať, bolo to v období Vianoc, to znamená v decembri, tak to vlastne spolu s klimatickou zmenou spôsobilo to, že sme tu prežili sériu mesiacov s rekordnými hodnotami teploty na Zemi. Mm-hmm. A bolo to podmenené tým, že dochádzalo aj k otepľovaniu moria a oceánov. A pretože moria a oceány tvoria na Zemi 2/3 zemského povrchu, tak ten príspevok teplých moria a oceánov bol určite veľmi výrazný. A ten spôsobil to oteplovanie vo veľkej miere.
Rozumiem.
Ale nie len.
Takže,
teraz sa pýtajú, že napríklad keď bude fáza La Niña, ktorá bude po El Niño nasledovať.
Čiže El Niño je teplá, teplé, vietor a neviem čo.
A to je chladná fáza.
Rozumiem.
Tejto oscilácie. Tak tu by som povedal, že mali by sme byť opatrní v očakávaniach, pretože musíme si uvedomiť, že v súvislosti s tým, aké zimy u nás boli, tak predtým, než bolo El Niño teraz od roku 2023, asi 3 až 4 roky trvala fáza La Niña. A
aha,
keď si zoberieme to obdobie, tomu, je zimy 19, 20, 21, 21, 22, 22, 23, to boli všetko zimy, ktoré boli nadpriemerne teplé. Napriek tomu, že sme prežívali fázu La Niña.
Rozumiem.
Takže nemal by som veľké očakávanie o to, že toto nám môže v tomto probléme veľmi pomôcť.
A ten fenomén ako dlho môže trvať?
No, teraz...
Takto 2, 3 roky?
Teraz to trvalo takto dlho. Nemalo by to tak dlho trvať.
Aha.
To stredanie by malo byť častejšie, ale... Možno tá oscilácia je klimatickou zmenou tiež narušená.
Rozumiem. A môže to napríklad aj spôsobiť to, že a teraz sa dostávame samozrejme asi do nepredpovedateľných vecí na nejakú dlhšiu túto budúcnosť, ale povedzme aj, že to leto, hej, že zrazu z ničoho nič klesnú výrazne teploty opäť tak výrazne, že sa budú zásadne líšiť od, povedzme, meraných priemerov.
No, toto je... Možno
lebo nejaké, to už je taká postapokalyptická pomaly vízia, teda.
Ja by som povedal, že v roku 2024 možno na regionálnej úrovni sa niekde zaznamená pokles teploty vzduchu, ale keby sme to zhodnotili na globálnej úrovni, tak tam by ten vzostup stále mal trvať. Nie, že trvať, ale stále by sa mali prejavovať tie oteplujúce efekty El Niña z roku 2023.
Rozumiem.
Ale... v súvislosti s výkyvmi nesmieme zabudnúť na to, čo sa napríklad u nás stalo na konci júla a na začiatku augusta, kedy sme v období vrcholného leta zažili také dvojtýždňové obdobie, kedy sa dosť ochladilo. Ale predtým, napríklad to obdobie na konci júna a v prvej polovici júla, to bolo veľmi horúce. A čo bolo ešte zaujímavejšie, po tom ochladení, ktoré bolo ešte citeľné aj v prvej dekáde augusta, potom nasledovali ďalšie dve dekády augusta a september v roku 2023, aký bol. Čo sa v minulosti nestávalo, keď sa napríklad v minulosti prejavilo ochladenie v auguste, tak potom to už ten ďalší priebeh leta a začiatok jesene nezachránil.
Rozumiem, že už bolo len chladnejšie do zimy pomaly.
A teraz sa potvrdilo to, že napriek tomu, že výraznému ochladeniu uprostred leta, ešte potom nasledovalo výrazne teplé obdobie na konci leta, na začiatku jesene.
Rozumiem. No, ak by som sa pýtal aj v súvislosti s touto odpoveďou, aj s tou predchádzajúcou, pán Faško, je napriek fenoménu La Niña možné, že rok 2024 bude ešte teplejší ako rok 2023?
Keď sme sa rozprávali o tom, či bude u nás v lete 40 stupňov Celzia, tak možno ešte vhodnejšia otázka by bolo, že aká bude priemerná ročná teplota vzduchu v roku 2024?
Áno.
A tam sa môže stať to, že ona by mohla byť rekordne vysoká. Zatiaľ máme skúsenosti na Slovensku s priemernou ročnou teplotou vzduchu 13 stupňov Celzia, tak teraz si môžeme položiť otázku, že môže sa stať, že v roku 2024 bude na niektorej meteorologickej stanici na Slovensku priemerná ročná teplota vzduchu vyššia ako 13 stupňov Celzia.
Môže.
Keď si zoberieme, aké boli odchýlky v jednom mesiaci vo februári a kladná odchýlka bola aj v januári a keď si zoberieme tie skúsenosti z predchádzajúcich rokov, tak takmer výlučne sa objavujú mesiace, kedy sú tie odchýlky kladné.
Uh-huh.
Výnimočne sa stane, že tá odchýlka je záporná, ale nie je veľmi výrazná, aj keď je záporná.
Rozumiem. Takže toto by skôr nasvedčovalo tomu, že bude teda.
No tak
nedá sa to
musíme počkať,
samozrejme,
aký bude
samozrejme
priebeh v ďalších mesiacoch, ale existuje taká šanca, že by sa to mohlo stať.
A ten 23 mal aký priemer? To je zhruba tých 13, či...
Bolo menej.
Menej,
tam,
hej?
Tam napríklad na tých najteplejších miestach to bolo, myslím, na úrovni 12,5 stupňa.
No, chcel som povedať, že...
Čo nie je až tak ďaleko k 13.
No, to som práve hovoril, že chcel som povedať, že dobrá správa, ale tak radšej si zahryznem do jazyka. Takže som to nepovedal, hovoríme fakty. No, z toho pohľadu opäť, pán Faško, ak sa rozprávame o tej hranici toho 1,5 stupňa, to je hranica, za ktorou proste je zle, hej, že sa začne trošku nám kaziť celý ten ekosystém, či...
Ja by som to až takto nehodnotil, že to je hranica, keď pretočíme...
Pre našich poslucháčov len pripomínam, priemerné zvýšenie ročné, priemerné zvýšenie teploty na celej Zemeguli.
Na celej Zemi, tak. Áno. To je globálna teplota
áno.
Na Zemi. Toto bola stanovená nejaká hodnota, ktorá bola považovaná za veľmi nebezpečnú už v tom vývoji, ktorý tu prežívame od priebehu celého 20. storočia a doterajšieho priebehu 21. storočia. Ale ja by som teraz nepovedal, že teraz, keď už ju dosiahneme, takže už teraz si povieme, tak ten stav je už taký vážny, že už keď by sme čokoľvek urobili, tak nám to nepomôže. To nie je dobrý prístup.
Nie?
My sa musíme snažiť náš život organizovať tak, aby sme v tom prekonávaní tejto hranice nenapredovali veľmi rýchlo.
Len vidíte, pán Faško, sledujeme tu, aj spolu sme o tom hovorili, aj s vašimi kolegami, napríklad pár rokov dozadu obrovský parížsky klimatický summit, predtým iný klimatický summit. Sledujeme tie diskusie o tom, ako svetoví lídri sa snažia dohodnúť, a väčšinou teda sú to rôzne kompromisy, ako znižovať uhlíkové stopy, ako znižovať splodiny CO2 a všetky tie veci, ako byť uhlíkovo neutrálny. A skôr tam sledujeme, že najmä v Európskej únii, že je snaha znižovať všetky tieto záťaže pre našu planétu, pre náš ekosystém, ale vždy s nejakými problémami, vždy sa aj tie termíny trošku posúvajú, neviem čo. No ale teraz, že máme šancu to stiahnuť dole? Máme šancu, a teraz myslím celý svet, urobiť to tak, že Európska únia bude znižovať svoju uhlíkovú stopu, všetky tie exhaláty, všetky tie veci, ale povedzme Čína alebo krajiny tretieho sveta, ktoré na druhej strane ale bojujú s chudobou a potrebujú sa nejakým spôsobom rozvíjať, budú naopak zvyšovať všetky tieto stopy, ktoré po sebe zanechávame. A čo to potom urobí? Bude to mať efekt vôbec?
No, zoberme si, že Európa čím prispieva k napríklad produkcii skleníkových plynov, ten príspevok Európy je v porovnaní s tými ostatnými časťami sveta výrazne minimálny, takže potom tak paradoxne vyznieva celá tá snaha, ktorú Európska únia teraz propaguje a snaží sa ju realizovať a možno tým vyvoláva také negatívne reakcie v niektorých ekonomických sektoroch.
Najmä v poľnohospodárstve, vidíme to, áno, presne tak.
Poľnohospodárov. Treba to vnímať tak, že a jedni majú pravdu, aj druhí majú pravdu. A toto treba robiť veľmi citlivo a bolo to treba robiť skôr. Hlavne to nebolo treba začínať teraz. A bohužiaľ sa to dostalo na program dňa práve v takej situácii, ktorá ekonomicky a geopoliticky nie je veľmi priaznivá vo svete.
Áno, definitívne.
Takže toto ako keby ten stav nejakých možností ešte zhoršuje alebo nedáva toľko príležitostí. A ja si myslím, že musíme pre všetkým sa snažiť presvedčiť tých ľudí alebo tie časti sveta, ktorí sú najväčšími producentami skleníkových plynov, aby oni sa snažili o nejaké zmeny v technológiách výroby.
Tak nie je to jednoduché. Musím vyspelý svet pomôcť asi aj spolupracovať s nimi na tom.
Áno, lenže tu je práve napríklad kameň úrazu, keď sa robia tie záverečné správy na tých samitoch, ktoré prebiehajú.
Áno.
Tak tam oni si tieto štáty vyžadujú nejaké kompenzácie v súvislosti s tým, že by zaviedli tieto zmeny.
Presne tak.
A tam potom možno ochota poskytovať tieto peniaze niektorým štátom nie je taká veľká, ako by sme to mohli očakávať.
Áno, no, častokrát to má aj logické základy, no, pre korupciu a práve presne, tú nestabilnú presne, situáciu. Áno. No rozumiem, no je to trošku začarovaný kruh, ale pritom ide planete a nám o život.
No ide o to, že ako sa tu bude dať žiť budúcich 10 ročiach.
Presne tak, presne tak.
Nebude to, ak nedokážeme ten stav nejakým spôsobom korigovať, tak tie podmienky sa budú stále zhoršovať a my ich už teraz vnímame. Takí vnímavejší ľudia si to uvedomujú, že možno tie podmienky pre prežívanie už nie sú také, ako boli pred 30 rokmi. A toto nebude lepšie.
No, skúsme to uzavrieť, pán Faško, celé tým, že inak aj to, čo hovoríte, my vidíme, povedzme, pri ruskej agresii na Ukrajine, kde bola odpalená obrovská vodná nádrž ruskou stranou, čo samé spôsobilo minimálne v tej oblasti aj v širokej ďalšej zase zmeny, ktoré sa týkajú aj klímy, aj životného prostredia. Čiže áno, tým som chcel len povedať, že v takejto dobe vidíte, sa nehladí na to, čo to všetko spôsobí životnému prostrediu.
To sú tie ďalšie aspekty, ktoré bohužiaľ do toho teraz vstupujú. Ale ja by som povedal, že my sme si mali uvedomiť, že my sme zodpovední nielen za seba, ale mali by sme si uvedomiť, že tu okrem nás žijú aj rastliny a zvieratá, teda prežívajú tu na Zemi, doslova teraz už prežívajú v niektorých
za ktoré hovoríme ako náme my, tam by mala byť tá naša zodpovednosť.
A my by sme si mali uvedomovať, že oni tým neprispeli nejakým spôsobom. A tie dôsledky znášajú ako prvé a najviac sú nimi tými dôsledkami.
Presne tak, presne tak. No toto keby diktátori svetovi nad týmto rozmýšľali. Posledná vec, celá tá naša relácia, pán Faško, bola vlastne odpoveďou aj pre tých ľudí, o ktorých ste hovorili, tých skeptikov, ktorí neveria ničomu, ktorí si myslia, že toto za nič nemôže človek, že to my sme len v nejakej fáze, viete, doba ľadová, potom zasa je teplo a zima. Posledné dve vety na záver, odkaz aj pre týchto ľudí, že nad čím sa zamyslieť, aby pochopili, v akom stave sa naša klíma, naša planéta nachádza skutočne. A nie preto, že povedzme o tom nechcú počuť, alebo si myslia niečo iné.
Ja by som im povedal len to, že áno, tie výkyvy v klíme boli zaznamenané v histórii Zeme, ale mali by si uvedomiť, že keď sa napríklad oteplilo v niektorých epochách Zeme napríklad o 5 stupňov za 6000 rokov, tak potom, ako dlho trval potom ten návrat celého toho systému do pôvodného stavu. A ten návrat trval milióny rokov. A toto, na toto oni zabudajú, pretože oni stále argumentujú tým, že toto tu už na Zemi bolo. Mm-hmm. A neuvedomujú si, že...
Už sa niekedy oteplilo na Zemi za 100 rokov takmer 1,5 stupňa, pán Faško?
A toto nie, to je práve to, že tú rýchlosť oteplovania v súčasnosti to bagatelizujú a to nepripúšťajú, že my si musíme povedať teraz, že to oteplovanie, ktoré momentálne my spôsobujeme, prebieha 10 až 100 násobne rýchlejšie, ako boli všetky oteplovania, ktoré boli v tých historických epochách Zeme. A ďalšia vec, to, koľko ľudí dnes žije na Zemi a aké vymoženosti využívajú, čo sa týka techniky, tak to na Zemi nikdy nebolo. To znamená, že my ako ľudia, ktorí teraz žijeme na Zemi, sme najzraniteľnejší v celom tom období, ako na Zemi existujú ľudia.
Rozumiem. No
toto... A preto by sme si mali o to viac dávať pozor.
Presne to som chcel povedať. No tak budeme nad týmto rozmýšľať, ale zároveň budeme samozrejme tieto témy riešiť. Budem sa tešiť, pán Faško, že znovu prídete a budeme to posúvať ďalej. No podľa toho aj, aká bude situácia. Tak veľmi pekne ďakujem, že ste tu dnes boli. Pavol Faško, klimatolog Slovenského hydrometeorologického ústavu. A podľa možností želám príjemný víkend.
Ďakujem, teším sa. Že sa teším na víkend.
Ďakujem veľmi pekne. Všetko dobre, naživo opäť pondelok.